Digitech Podcast. Вие слушате подкаста за нови технологии на Българското национално радио.
Да благодарим на всички, които отново избраха Digitech Podcast. Аз се казвам Виктор, казвам здравей на Александър Кръстев. Благодаря ти, че дойде, Алекс. Благодаря ти за поредния епизод, който правим за LinkedIn.
И аз ти благодаря за интереса към най-голямата професионална мрежа в света и наистина вярвам, че сме полезни.
Абсолютно. Кой епизод правим в момента подред?
Три.
Мисля, че да. С две думи да маркираме това, което хората могат, абонирайки се за канала BNR Podcast в SoundCloud, какво могат да чуят в предишните два епизода.
Говорихме за личните профили, как можем да развиваме личния си професионален бранд през лични профили в LinkedIn. Говорихме си и за страниците, фирмените страници, как компаниите, съответно различните видове бизнеси в различни сектори, с различен размер, различен брой служители включително, могат да се възползват най-ефективно от страниците, за да ангажират служителите си, за да намират нови партньори, нови клиенти, разбира се, да намират и нови потенциални служители. Между другото, би било супер да направим един епизод за ангажирането на служителите през LinkedIn. Би било адски интересно, особено за компании с над 100-200 души.
И аз така мисля, нека хората, които искат да чуят нещо конкретно, нека ни пишат в Facebook страницата на Българското национално радио, да ни предложат някоя тема, коментар под публикациите на всички епизоди, които пускаме всеки четвъртък. Добре, днес може би е редно да си поговорим малко за платеното рекламиране в LinkedIn, тъй като такъв епизод не сме правили. Показахме как бизнеса и личните профили комуникират, но абсолютно органик. Когато говорим за платено рекламиране в LinkedIn, всъщност трябва първо да маркираме с какво би ни било необходимо. И това е първият ми въпрос към теб.
Всеки един бизнес има нужда да достига до нови потребители, включително и доста актуални изследвания сочат, че фактът, че лоялните клиенти, настоящите ни клиенти обикновено са свързани с много по-малък разход по придобиване, което вече се е случило, но и за задържане. Но все пак се оказва, че за много сектори, за много сегменти, включително и в B2C, B2B, съответно за компании ориентирани към крайни клиенти или към компании, се оказва, че доста по-рентабилно и евтино излиза за позиционирането им с приоритет пред нови клиенти, което означава разширяване на пазарния дял, разширяване изобщо на пазари от гледна точка на сегменти, услуги и продукти за много повече хора, за много повече компании. За което, разбира се, имаме нужда да достигаме до тези много повече хора и за добро или лошо най-ефективният начин това да се случва е рекламата.
Добре, няма ли да ни стигне Facebook или са ни прекалено нишови услугите, професионалните услуги и не са за масовата аудитория, че да изберем LinkedIn?
Разбира се, всичко това много зависи от това какъв е бизнесът ни, какви са продуктите или услугите, които предлагаме, но когато става въпрос за B2B, от години е ясно, че LinkedIn е мястото. А макар, че да, прав си, Facebook опитват много сериозно да навлязат и на B2B пазара, освен всичко друго, все пак по-голямата част от професионалистите, които са ангажирани в B2B сектора, прекарват предостатъчно време и във Facebook, дори обикновено повече време във Facebook. Разликата обаче е, че нашето поведение в социалните мрежи до някаква степен се предопределя от очакванията за това какво правим в различните мрежи и когато става въпрос, например, за B2B, много рядко сме настроени да правим бизнес в Facebook. Нагласите за това са все пак насочени към платформата LinkedIn и включително ние сравняваме от доста време с доста различни кампании, доста клиенти, ефективността на подобен тип кампании в Facebook и в LinkedIn и обратната връзка, да, Facebook е по-евтино, в случая обаче малко по-евтино, когато говорим за B2B ориентирана реклама, докато за сметка на това LinkedIn въпреки че е малко по-скъпа рекламата, ефективността, качеството на потенциалните клиенти, които идват, е много по-високо, съответно и процентната вероятност от затварянето, приключването на сделки, от потенциални клиенти, от лидове, както понякога ще ги наричам наистина, докато водим този разговор, е доста по-висока. По-високо качество, макар че частотата и бройката може да са по-ниски.
Какво означава cost per lead? Какъв е този тип чарджинг, продаване на лидове?
Cost per lead е цената на един потенциален клиент, цена за придобиването му, което означава буквално взимането на, неговите контакти, осигуряването на директно и ясни взаимоотношения, буквално начало на някакъв разговор, защото за да се превърне един потенциален клиент в лид, трябва да имаме буквално някаква връзка с него вече, което означава, че той все пак се е запознал с нас и е станал от проспект, е станал лид. Така че ние вече го, когато си говорим за фунията на продажбите, го придърпваме от горната част, която е общо взето на ниво разпознаваемост, вече към средната, в която имаме определено ниво ангажираност, започва вече да самия клиент да обмисля дали, защо, как би си взаимодействал с нашата компания, с нашите продукти, с нашите услуги. Така че включително лидовете, тук може би би било интересно да разкажем, че могат да са няколко типа. Първо те са MQL, което означава Marketing Qualified Leads, такива потенциални клиенти, до които сме достигнали и вече са разгледали, запознали се с нашите информационни маркетингови кампании и материали. След това могат тези клиенти, когато потенциални клиенти, когато успеем да ги придръпаме надолу в унията, да предизвикаме техния интерес, да ги приближим малко повече към сделката, стават Sales Qualified Leads, което означава, че вече с тях можем да преминем и към малко по-директни разговори, защото не само клиентите обмислят дали биха могли да имат взаимодействие с нас, ние също като обикновено като търговци, като доставчици на конкретна услуга или продукт, също все пак би трябвало да можем на всеки един етап от продажбата да преценяваме тези клиенти дали изобщо са подходящи за нас или не, защото няма никакъв смисъл да инвестираме време, усилия, много често ресурси и от финансова гледна точка за клиенти, които така или иначе няма да могат да се възползват от нашия продукт или нашата услуга. Това го има достатъчно често в бизнеса. И да се върна основният ти въпрос, цената за привличане на един потенциален клиент, cost per lead, CPL, е общата сума или по-скоро средната сума, която изразходваме за това един потенциален клиент да влезе в нашата база данни. По проста причина, че ние правим кампания, изразходваме определен бюджет, от нея достигаме до определена аудитория, в която можем да обикновено да измерваме цена на 1000 достигнати души или на 1000 импресии. В случая на LinkedIn се измерва класическото cost per mile, цена на 1000 показвания на рекламното съдържание.
И CPC, това ще да ми е следващия въпрос. Какво купувам освен CPL, CPC и CPM, който ти обясни?
Да, CPC е cost per click, цената на един клик. И всъщност ти питаш чудесно за самата метрика CPL, но истината е, че когато публикуваме реклама в LinkedIn, което все пак е темата ни в момента, ние реално дори когато плащаме когато сме си задали да измерваме CPL, ние плащаме на 1000 импресии, cost per mile.
Добре, много хора ще се опитат да направят един прогнозен бюджет, да кажат нямам ли някакъв дневен минимум, с който да се съобразя, нямам ли някакъв минимален общ бюджет, колко да бъде. Има ли някаква универсална стойност или някакъв начин, по който хората да започнат да го изчисляват, за да си направят някаква чисто за себе си преценка? Да речем, аз искам да разбера от агенцията, с която ти работиш, дали $10 са ми достатъчни за бюджетна кампания. Давам ти в момента един пример.
Разбрах.
Дневен бюджет.
За LinkedIn $10, за съжаление, са крайно недостатъчни, но връщам се малко по-назад. Рекламата в LinkedIn е ориентирана, базирана на цели. На английски OBA, Objective Based Advertising. И което означава, че ние казваме на платформата, която в случая на LinkedIn се нарича Campaign Manager, както Facebook има Business Manager. Казваме на Campaign Manager, че искаме да рекламираме за една конкретна цел. В момента целите са 7 в общо взето трите основни нива, трите основни етапа на продажбената фуния, разпознаваемост, ангажиране и след това преминаване към действие. Така че избираме си една цел в зависимост от това клиентите, до които искаме да достигнем, на какво ниво са, дали искаме да ни опознаят, дали искаме вече да предприемат някакво действие, да се запознаят повече с нас, или пък директно да, ако търги рекламираме към аудитория, която вече знаем, че ни познава, измерили сме, отново сме се насочили към тях с различни, например, ретаргетинг, ремаркетинг инструменти. Там вече можем да си пуснем реклама с цел придобиване на контактите или пък да изтеглят нещо, да кажем, на самия сайт. Можем да имаме lead generation в рамките на LinkedIn, без да караме потребителите да излизат. Разбира се, можем да ги препратим и на сайта, където пък да можем после да придобием много повече информация с тях, ако имаме инструменти за измерване на сайта. Така че, имайки предвид целите, които искаме да си поставим, трябва да сме наясно колко би бил потенциалния разход за придобиване на един клиент. И в общия случай $10, 10 евро са крайно недостатъчни за дневен бюджет.
Да, затова ми беше примера нарочно с малка сума.
Да, разбрах, чудесна кръгла сума. Обикновено ние тръгваме от обратното. Знаем какви са целите, които искаме да постигнем. Тестваме първо или взимаме данни от предишни кампании, които имаме. Опитваме да изчислим колко би била сравнителна стойност, средна стойност, която бихме могли да постигнем, и тогава правим бюджетирането. За да ти дам конкретен пример, ако знаем, че имаме примерно 1% click-through rate, което е малко над средното принципно в LinkedIn, но за България се е нещо, което обикновено се получава. Ако знаем, че има 1% click-through rate, което означава, че на всеки 100 човека, които влязат в сайта, на всеки 100 човека, които влязат, които видят рекламата, един ще кликне, което са 10 от 1000. И знаем след това от хората, които са влезли на сайта, каква част са попълнили контактна форма или са дали нашите контакти, или са дали към нас своите контакти. Съответно, ние по този начин можем да си изчислим доколко души трябва да стигнем, за да имаме 5 контакта, например, всяка седмица. Което означава, ако от 10 клика в LinkedIn, които все пак знаем, че са качествени, това е наша със сигурност аудитория, до която от хора, които биха се интересували от нашия продукт, защото ние можем да таргетираме точно тези хора, разбира се, ако си познаваме добре потенциалните клиенти като аудитория, като потребителска персона. Знаем, 10 клика, един човек дава контакт. И ако искаме 5, ако искаме да имаме 5 контакта тази седмица, знаем, че имаме нужда от 50 клика. Казахме вече, 1% ни е click-through rate, което означава 10 000 импресии поне имаме нужда да направим. Съответно си изчисляваме средна среда. За България, за някои от сегментите, можем да достигнем цена между 15 до към 30 евро на 1000 импресии, което означава между 150 и 300 евро ние седмичния бюджет.
Добре, ти
това, отговори. Това като се сложи на хартия, звучи много по-лесно, отколкото, разбира се, го обяснявам.
По принцип го обясняваме така, че хората да си кажат, не разбирам от математика, не мога да го изчисля това нещо, що за сложна материя. Та, това исках да кажа, че ти отговори на един от най-важните ми въпроси. Като кажем кампания, нека нали, дадем един пример на хората, каква кампания може да се пусне, как разбираме, всъщност по какъв начин може да изберем сумата, но таргета как да го изберем? Детайлно ли е таргетирането в кампейн менеджера, по-детайлно ли от някакви други неща, които ти си ползвал по твое наблюдение?
Аз се връщам отново към началото. Казах вече, да, рекламата в LinkedIn е базирана, насочена към конкретни цели, които имаме. Избираме си целта, така че казваме на LinkedIn. Искаме ти да показваш тази реклама на хора, които биха кликали повече на нея. Или на хора, които обикновено си дават данните на потенциални доставчици. Съответно, платформата, познавайки поведението на своите потребители, ни показва по-често на такъв тип потребители. На следващо място избираме и аудиторията от хората, до които искаме да стигнем. За всеки един бизнес е важно да познава потенциалната си аудитория. Има различни начини за описването и може би най-разпространеният от тях е образа на купувача, buyer персоната, в която описваме по определени критерии хората, до които трябва да достигнем, защото знаем, че те са нашите потенциални клиенти или са по-скоро хората, които взимат решение за покупка, що се отнася до нашия продукт. Така че едни определени критерии, буквално написваме си ги на един лист хартия, за да не обяснявам сега детайлно структурата в така ние, че в интернет има предостатъчно формати и варианти и за buyer персона. И благодарение на тази персона правим таргетирането, хората, до които искаме да достигнем. Между другото, нещо доста важно, когато става въпрос за определение на нашата аудитория, винаги е добре първо да се огледаме в това какви са настоящите ни клиенти, защото това са хора, които вече сме конвертирали. Продажби, които вече сме реализирали, особено ако имаме дългогодишни или до някаква степен лоялни клиенти, те много ясно могат да ни покажат какви са хората, които ползват нашия продукт. Разбира се, ако искаме да разширим пазара си, да влезем и сред други аудитории, съвсем спокойно си ги определяме предварително и разбира се, за тях трябва да имаме и послания рекламни, които да са насочени конкретно към тях и те да могат все пак да се видят в тези послания и да влязат и да разгледат предложението. Таргетирането избираме си задължително в каква географска територия искаме да рекламираме. В LinkedIn можем да слезем поне за държавите, където това е характерно, буквално до ниво окръг. Освен населени места, окръг конкретен район в по-големи градове. Това, разбира се, важи в повече случаи предимно за щатите.
Доста детайлно, да.
Да. Както, разбира се, във Facebook е още по-детайлно. Можем и тук в София включително да си слагаме различни квартали. Но все пак, разликата, понеже споменах Facebook, е, че там бизнес менеджер таргетира на база интереси, на база поведение, което до немалка степен все пак е свързано и с налучкване. Не е тайна, че въпреки, че официално и продължават да обясняват, аз също съм питал хора от Facebook дали четат чатовете в Messenger, те продължават да отричат, но индексирането на ключовите думи, които ние използваме, които показват на Facebook
търсенето
и на останалите платформи и търсенето, макар че за съжаление търсенето в Facebook общо взето не работи, те се индексират до всеки един момент. Да, остават анонимни, много, много трудно, няма да казвам невъзможно, но при всички случаи много трудно може да се достигне до конкретните хора, които се интересуват от тези неща, чисто като име, но Фейсбук знае за нас тия неща и общо взето всички социални мрежи знаят за нас много повече, отколкото самите ние знаят. Докато, ако Фейсбук налучкват, разбира се, правят го доста добре, затова и тяхната рекламна платформа е супер ефективна и се продължава да се развива много бързо, в LinkedIn знаят, защото информацията в LinkedIn първо я подават потребителите сами за себе си, попълвайки профилите си, попълвайки индустрията, в която се развиват, локацията, сектора на компаниите, в които работят, попълвайки до 50 умения, за които говорихме при първата си среща. И изобщо ние сами даваме информацията. Разбира се, работата на платформата е да я класифицира, да ни вкара в различни аудитории. Между другото, LinkedIn имат и предварително заредени аудитории, които могат да се ползват.
От какво?
За различни, индустрии, за различни нива в компаниите.
Това предполагаме на база, служители. Какъв тип служители работят в определен тип компании?
И не само това, и интересите, и,
да.
И сектори, плюс ниво в компаниите, така че някои от най-честите таргетирания от по-голяма част от рекламодателите, но това, което можем да таргетираме, когато познаваме аудиторията си, е от възраст, която между другото я изчисляват на база кога са завършили университет или, това, или гимназия потребителите.
Това е сравнително точно,
да,
но не всеки случай.
До пол, като можеш ли да познаеш пола пък как го определят?
Мъжка или дамска професия, колкото и сексистски да звучи.
Не, по първо име.
По първо име?
Да, това е.
Това в Индия не работи. Според мен и Пакистан.
До доста места според мен не би работило, но да, разликата е, когато аз съм си правил експерименти, когато сложа да останат само мъже или само жени, запълва около 70% от цялата аудитория. Като говорим за аудитория, официално 910 000 към този момент потребители в България, според мен не повече от 30-40% са активни, което означава да влизат поне веднъж в седмицата. И тук отново ще се върна към твой въпрос за бюджета. Бюджета не е единственото важно нещо, когато правим кампания. Много важна е и продължителността на тази кампания, защото ако в Facebook и Instagram, които са платформите, които покрива бизнес менеджера и рекламата през платформата на Facebook, ако там потребителите влизат по няколко пъти на ден, тук в LinkedIn е доста голяма рядкост да влязат повече от веднъж в седмицата или 2-3 пъти в седмицата. Така че, за да си осигурим достигане до по-голяма част от аудиторията, която сме си таргетирали, сме си определили, със сигурност кампанията ни трябва да продължава поне 2 седмици.
Това ще да ми е следващия въпрос. Колко време и какъв тип, за пример, може да дадем? Какъв тип кампания може да дадем?
Аз, както вече казах, понеже целите са разпределени по отделните етапи на фунията на продажбите. Към всяка от тези цели можем да ползваме определен брой от форматите, които LinkedIn рекламата предлага. Форматите са общо 9, има от едно изображение, през няколко изображения в въртележка, карусел. Имаме възможност да качим видео, имаме възможност да ползваме няколко типа спотлайт реклама, които се показват в дясното поле, понякога на мястото на класическите банери. Имаме възможности да изпращаме директни съобщения.
Имейли?
Имейли, да. И възможности тези директни съобщения да са с няколко различни варианта, което е така наречените Conversation Ads, най-новия формат рекламен на LinkedIn. Можем да рекламираме, например, и за последователи на страницата, което, между другото, доста рядко го срещам. Може би просто обикновено не попадам в аудиториите, които подобен тип рекламодатели таргетират. И знаеки какъв тип потенциални клиенти бихме преследвали с тази реклама, си избираме и формата. Обикновено, когато става въпрос за ниво разпознаваемост, ниво awareness, там типа съдържание е малко по-общ, по-информативен за цялата индустрия, за целия сектор, в който се развиваме, за да може ние все пак да идентифицираме хората, които изобщо имат интерес от продукти като нашите. След това вече, когато ги познаваме тези хора, това може да го правим с видеа, с линкове към някакви анализи, например в нашия сайт, в нашия блог, но все пак да виждат повече съдържание от нас, евентуално да следват страницата ни и по някакъв начин да попаднат сред аудиториите ни за ремаркетиране. Казвайки аудитории, аудиториите в LinkedIn трябва да са от минимум 300 души, което тук за България, честно казано, нерядко се оказва трудност, защото пък когато проследявате кой влиза на сайта, има проследяващ код инсталиран от LinkedIn, който се нарича Insight Tag не винаги успява да идентифицира всички потребители, които са влезли, така че може би имате нужда понякога от 1000 до 2000 души, за да може да алгоритъмът да изгради аудитория от 300 човека, да може да ги свърже с техния LinkedIn профил. Така че избираме си формата и оттам нататък действаме.
Защо казваш две седмици? Една седмица ще го пуснем на един таргет, втората седмица ще го пуснем на друг таргет. Как би процедирал?
Да, по простата причина, че в тази една седмица, ако имаме аудитория от 5, 10, дори 20 хиляди души, много малка част от тях най-вероятно ще влязат в една седмица, особено ако сме в долната граница. Това наистина го наблюдаваме, доста често не успяваме да изхарчим бюджета, както се казва, което разбира се може да има различни причини, но обикновено самата аудитория не влиза, защото дори когато сме задавали по-високи цени, които сме готови да платим като рекламодател, отново самите хора, които са влизали в LinkedIn, са били по-малко като брой, със същите импресии, същия брой импресии, просто малък брой хора са виждали повече пъти рекламата. Така че това е един от сигналите, че просто активната част от нашата аудитория е била значително по-малка. Затова все пак в рамките на две седмици се предполага, че поне поведнъж два пъти ще влязат хората, които ние таргетираме. Наистина това е един от основните недостатъци на LinkedIn, че употребата не е толкова честа и наситена, колкото другите платформи, на които сме свикнали. И това, за съжаление, нерядко отблъсква и рекламодателите, защото за тях изглежда неефективно.
Добре, твоите съвети към хората, които има какво да объркат и има към какво да се целят, какви биха били?
Доста всеобхватен би могъл да е отговора, но със сигурност винаги съветвам да се експериментира, винаги съветвам да се правят тестове, защото както и при генеричното създаване на съдържание, не всичко работи по еднакъв начин за всеки. И особено ако имате нишов бизнес и познавате добре аудиторията си, може директно да започнете да тествате различни съобщения към една и съща аудитория, но две, три, дори повече реклами с различен тип послания, за да видите аудиторията ви на какво реагира. И това е така наречения A-B тестинг, но вие може да тествате и не по този начин, може да тествате и различни аудитории в различно време и наистина да оптимизирате спрямо това, което се получило най-добре като резултат. Истината е, че да, със сигурност има нужда от малко по-високи бюджети за реклама в LinkedIn, но нерядко сме достигали до много ниски цени, включително и за цена на клик. И ето, ако мога да дам една хитринка, когато аудиторията ви е сравнително малка, 4, 5 до 7, 8 хиляди души, а пък click-through rate очаквате да е висок, просто защото наистина знаете, че това са правилните хора, няма смисъл да задавате начин на заплащане, на таксуване на кликове, защото така ще ви е много по-високо. Със сигурност няма платформата нито един момент да ви взима по-малко от 3 евро или 4 евро, когато давате плащане на кликове, но ако дадете заплащане на импресии, е много възможно цената на клик да ви е под 1 евро. Това е наистина лесно постижимо и връщам се към сравненията с Facebook. В тези случаи разликата не е повече от 30-40%. Ако търсите същите хора във Facebook, там цената на клик също би била много по-висока, отколкото, да кажем, са свикнали онлайн магазините да постигат, когато аудиторията им е, която таргетират, е 300-500 хиляди души, че и повече. Там общо взето може спокойно да се достигне и до цена от 1-2 цента на клик. Но просто пак казвам, качеството на аудиторията е различно, разбира се, и спрямо цената на продуктите и услугите, възвръщаемостта е следващото нещо. И изобщо, ако има нещо, което трябва да мерим, това е възвръщаемостта на инвестицията, която сме направили, защото колкото и висока да ни е цената за един лид, ако накрая сме го умножили по десетки и стотици пъти, това означава, че кампанията ни е била успешна. Разбира се, отново правим оговорката, че всичко си зависи за конкретния бизнес.
И продукта, който искаме да пласираме.
Точно така. И колко е готова да плати нашата аудитория.
Аз наистина ти благодаря много за този разговор. Предишните разговори нашите слушатели могат да чуят, като се абонират за BNR Podcast в SoundCloud, когато потърсят в Spotify BNR Podcast и Digitech Podcast. Нека благодарим на всички, които бяха заедно с нас. Благодаря ти, че беше отново толкова полезен.
И аз благодаря за поредната покана.
Digitech Podcast. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, потърсете BNR Podcasts в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcasts. До скоро!